SBS Radio. Australia mund të krenohet me veten sepse është një kom ku individët janë fizikisht aktiv, por një studim i Organizatës Botërore të Shëndetësisë sugjeron se ky fakt është larg nga e vërteta. Në listën e vendeve më aktive në botë, Australia renditet më shumë poshtë nga sa pritej. Dhe kjo ka ngritur shqetësime mes profesionistëve të shëndetësisë. Ndjekim raportin. Studimet e fundit shkencore tregojnë se mungesa e aktivitetit fizik dhe shtrirja me orë të gjata përpara ekranit televiziv dhe aktivitetet ngjashme me të, përveç problemeve fizike në mënyrë të konsiderueshme, rrisin dhe problemet e shëndetit mendor si ankthin, apatin apo depresionin. E shumë australian krenohen me të qenin aktiv dhe me dashurinë për ushtrimet fizike, por në krahasim me pjesën tjetër të botës, Australia nuk është aty ku mendon. Nga 168 vende të vendosura në raportin më të fundit të Organizatës Botërore të Shëndetësisë, Australia renditet në nivelin 97. Sipas raportit, 1 në 3 të rritur, pra 34% e popullatës, bën shumë pak aktivitete fizike për të qëndruar i shëndetshëm. Shifrat tregojnë se australianët janë më aktiv se homologët e tyre në Shtetet e Bashkuara apo Zelandën e Re, por jo për shembull në nivelin e Ugandës, vendi dhe më aktiv, ku të gjithë personat punojnë jashtë dhe vetëm 5.5% e popullatës është jo aktive. Profesori i Universitetit të Sidnit, Emanuel Stamatakos, thotë se problemi është edhe se australianët e dinë se duhet të jenë të shëndetshëm, por me sa duket nuk janë në gjendje të disiplinojnë veten për të qenë të prekupuar rreth shëndetit të tyre fizik.
Media in general bombard us on a daily basis about the benefits of exercise and
Media në përgjithësi na bombardon për ditë rreth të mirave të stërvitjeve dhe se si duhet jetojmë në lidhje me stilin e jetesës. Por problemi këtu nuk qëndron në lidhje me faktin se publiku nuk është i informuar, sepse fushatat në këtë qëllim janë të arritura. Problemi është informacioni. Problemi është si interpretohet informacioni, si zbatohet ai. Dhe nëse nuk ka ambiente miqësore për të qenë fizikisht aktiv, njerëzit nuk do të jenë të tillë.
And if there is no a friendly environment to be physically active, people will not be physically active.
Dhe lajmet e këqija nuk mbarojnë me kaq. Raporti tregon se gratë australiane janë më mbrapa se meshkujt në drejtim të aktiviteteve fizike. Julianne Mitchell nga Fondacioni Kombëtar i Zemrës thotë se ajo ka bërë thirrje për diskutime të mëtejshme në nivele të ndryshme të qeverisë ndërth përmirësimit të nivelit të aktivitetit fizik, duke përfshirë këtu edhe një plan veprimi të financuar rreth aktiviteteve fizike në popullat.
We know that regular physical activity reduces the risk of.
Edhim se kur një person zhvillon aktivitete të rregullta fizike, zvoglon rrezikun e sëmundjeve të zemrës me rreth 35%. Ka përfitime në shëndetin mendor rreth diabetit, si dhe një sër sëmundjesh të tjera kronike. Pra sinqerisht, nëse aktiviteti fizik do të ishte në formën e një tablete, të gjithë do ta merrnin, thot ajo. Instruktorja për ushtrime fizike, Kat Boyd, thotë se ajo e ka misionin e saj që të inkurajojë të gjitha gratë që të jenë më shumë aktive. Me të vërtetë, gjithë kam menduar se gratë do të ishin më të ushtruara se sa burrat, por të them të vërtetën janë meshkujt ata të cilët janë më të ushtruar, edhe pse ju duhet të sigurojnë të ardhura për familjen dhe se peshën nuk e kanë prioritet. Ndërkohë, tani që kemi më shumë gratë të cilat po kthehen në punë, niveli ushtrimeve në gjininë e tyre është shumë i ulët. E megjithatë ai është kaq i dobishëm dhe nuk është e nevojshme që të jesh në një palestër. Të dalësh në ajër të pastër, të lëvizësh, pra të bësh gjithçka për ta patur trupin gjithnjë e në veprim, thot ajo. Qeveria federale tani ka nisur edhe një plan kombëtar për sportin, i cili inkurajon të gjithë banorët të jenë më aktiv, dhe ky plan tani është prioritet në programin e saj.
Programi Gjuhës Shqipe në Radio SBS.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.